Vizija.
Vizija.
Vizija. Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija. Vizija.
I dobar dan, u 17 sati otvaramo dvosatni program redakcije kulture programa 202, prvi sat vizija, bavimo se kulturnim fenomenima, u drugom satu od 18 sati usko gledamo na umetnost. A šta je to što je današnja naša tema, jedinstvena tema? Ne znam koliko ko od vas ima godina, oni stariji se sećaju, većina verovatno sa nostalgijom naših crno-belih filmova iz vremena socijalizma, nekakvog zajedništva i jednakosti koji su bili nešto što smo podrazumevali, a sa ulaskom u kapitalizam smo shvatili šta to sve znači. Ono za čim je tada čeznula većina, to su bili nekakvi šareni, prebogati izlozi na takozvanom zapadu, znači od Italije pa prema zapadu. Amerika je već bila onako neki daleki san, za većinu govorim. Izlozi prepuni šarene, divne robe, neka skupa kola, neke kuće i stanovi, mislili smo da je to kapitalizam. No, kakva je bila uloga kulture u socijalističkoj Jugoslaviji? Kada je u socijalizmu počeo konzumerizam? Kako danas gledamo na taj period? Ovo su neke od pitanja na koja dobre i promišljene odgovore i zanimljive daje knjiga Potrošeni socijalizam, kultura, konzumerizam i društvena imaginacija u Jugoslaviji od 1950. do 1974. godine. Autor je istoričar i teoretičar umetnosti Branislav Dimitrijević, a o nekim temama iz ove knjige sa autorom je razgovarala Lana Nikolić, te će to biti naše dve priče nešto kasnije. Ono sa čime ćemo početi emisiju, kao i uvek, to je kulturni pregled, ali naravno, kao i uvek, ono što ćemo najviše činiti zajednički, to je slušat ćemo dobru muziku u izboru muzičkog urednika Nenada Kuzmića. Tu smo i mi ostali, Žarko Vladetić, Jelena Dejković i Aleksandra Glovacki. Dobrodošli u Viziju.
Except for Lin Tai Yu.
dressing up in costumes, playing silly games, hiding out in treetops, shouting out rude names. Whistling tunes, we hide in the dunes by the seaside. Whistling tunes, we're kissing baboons in the jungle. It's a knockout. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. Games without frontiers, war without tears.
Dvojka. Oseti čoveka.
Poljubac.
17.14 vreme za kulturni pregled. Festival Beldox traje u Beogradu do 15. maja. Iz prebogatog programa za danas izdvajamo u dvorani kulturnog centra u 19:30 večeras počinje film Bitka za Mosul, francusko-iračka koprodukcija nastao ove godine. Traje nešto manje od sat vremena. Režija Bernard Henri Lévy. U oktobru 2016. počela je bitka za Mosul, glavni grad samoproklamovane islamske države u severnom Iraku. Uz do tada nezabeležen pristup ratištu, Bernard Henri Lévy i njegov tim pratili su kurdske jedinice i iračku specijalnu zlatnu diviziju. Dakle, to možete pogledati u kulturnom centru od 19:30. Na isto mesto od 9 sati srpski takmičarski program Daljine Nemanje Vojnovića, a u Centru za kulturu Vlada Divljan, to je nekadašnja ustanova kulture Palilula. Srpski takmičarski program takođe od 19 sati Radnička klasa odlazi u raj, ovogodišnji film takođe, scenario i režija Marko Cvejić. A Operosa Akademija se i ove godine pridružuje proslavi Evropskih dana opere, i to izvođenjem Pergolezijeve opere Služavka gospodarica večeras i sutra uveče u Studentskom kulturnom centru. Drugi Somborski književni festival održava se od 11. do 13. maja u Gradskoj biblioteci Karlo Bjelicki. Gosti su Vladimir Arsenijević, Marko Tomaš, Jelena Lengold, Zvonko Karanović, Vule Žurić i Marijan Čakarević. Dirigent Vladimir Kulenović i violinista Itamar Zorman u petak 12. maja svojim nastupom na Kolarcu zatvaraju ciklus za znalce. Na programu je muzika Antona Weberna, Albana Berga i Johannesa Brahmsa. U Velikoj galeriji i galeriji Doma kulture Studentski grad, u galeriji Doma kulture Studentski grad 13. maja biće otvoreno 19. bijenale studentskog crteža Srbije, koje se na to mesto održava još od 1981. godine. Uživo iz Njujorka na platno bioskopa Cineplex Ušće Shopping Center u subotu 13. maja stiže direktan prenos opere Kavaljer sa ružom koji zatvara sezonu 2016-17. Metropolitan opere. Izložba Milana Blanuše povodom 50 godina njegovog stvaranja otvara se 16. maja u Beogradskoj galeriji 212. Biće prikazane slike nastale prošle i ove godine. A Beogradski kreativni centar za ediciju školice Simeona Marinkovića i Slavice Marković dobitnik je nagrade za unapređenje dečjeg izdavaštva na 12. Međunarodnom podgoričkom sajmu knjiga i obrazovanja. To ste sve lepo čuli, neću vas propitivati, ali pošto ste bili pažljivi, imamo poklon za vas.
202 vam daruje.
Kliovo izdanje, dve novele u jednoj knjizi značajnog bugarskog pisa Borisa Hristova, to su novele Krtica i Dolina cipela, po svemu sudeći značajan autor i zanimljive stranice koje je objavio Klio, a ima ih nekih 120 i nešto, a koje će dobiti onaj ko prvi okrene 3249202, pre toga 011.
sve na svom mestu. Vaša brojka 202.
Just bring sorrow, let it wait. Thank you for the days, those endless days, those sacred days you gave. Days.
Vizija.
Dakle, kao što rekoh na početku, pitanje je kako nam se to konzumerizam uvukao u život i u društvo i u društveni sistem. U Muzeju istorije Jugoslavije održana je promocija knjige Branislava Dimitrijevića Potrošeni socijalizam, kultura, konzumerizam i društvena imaginacija u Jugoslaviji između 1950. i 1974. godine. Sa autorom Branislavom Dimitrijevićem razgovarala je Lana Nikolić.
Pojavi potrošačke kulture u socijalističkoj Jugoslaviji u ovoj knjizi pristupa se teorijski, ali i kroz prizmu današnjeg značenja potrošačke kulture, jer je ona postala sinonim kulture kao takve i obično se razume kao oznaka tranzicije, kaže autor Branislav Dimitrijević. On se posebno bavi onim što naziva ambivalencijom potrošačke kulture.
Sećanje na Jugoslaviju je istovremeno s jedne strane za neke ljude sećanje na nekakvo vreme sivila, totalitarizma, nemaštine, redova i tako dalje. A sa druge strane, i sa neke jugonostalgičke perspektive, to je nekako vreme blagostanja, lepih proizvoda, srećnog života i tako dalje. Tako da, mene je ta protivrečnost u pristupima veoma interesovala, da vidimo šta je ta potrošačka kultura bila, odnosno sa njom zapravo pitanje kada zapravo počinje taj period tranzicije iz socijalizma u kapitalizam. Kako se to obično razumeva, da period tranzicije nešto se dešava posle 89. godine, znači posle pada Berlinskog zida, kraha real socijalističkih sistema i tako dalje. Sad moja teza je da je to počne mnogo ranije. Već 60. godine u Jugoslaviji imate mnoge elemente onoga što su zapravo elementi političke, ekonomske i svake druge tranzicije koje dolaze pre svega sa ekonomskim merama i ekonomskim reformama 60. godine.
Jugoslaviju vidi kao hibridni sistem u kome ga posebno zanima slika.
Uloga slike, uloga kulturnih označitelja, ali pre svega kroz slike, kroz vizualne predstave, kao prenosioca određene imaginacije. Odnosno, taj neki trenutak kada zapravo se jedna imaginacija, to je imaginacija kolektivizma, socijalizma i tako dalje, transformiše u zapravo ovu imaginaciju koju danas imamo, to je zapravo nekakva imaginacija individualne sreće, individualnog blagostanja, znači onoga što je dominantna društvena imaginacija sadašnjega doba.
A jedna od ključnih ideja knjige Potrošeni socijalizam, kultura, konzumerizam i društvena imaginacija u Jugoslaviji jeste i kritičko prevazilaženje kako totalitarne, tako i jugonostalgičarske perspektive i stvaranje novog prostora interesovanja za ovaj period.
Oh,
202.
Radio sa osmehom.
Ana Nikolić ide u drugi deo razgovora sa Branislavom Dimitrijevićem o socijalizmu, konzumerizmu. Gde je nestala Jugoslavija?
Jedna od ključnih protivrečnosti jugoslovenskog društva jeste činjenica da je ono bilo klasno, mada je upravo to predstavljalo najveći tabu ovog sistema, kaže autor knjige Branislav Dimitrijević.
On je zapravo bio inaugurisan kao sistem koji treba da razreši klasne odnose i da na neki način dovede do te imaginarne ravnopravnosti. Međutim, to se već u samom početku nekako videlo da nije tako. Ja u knjizi upravo pominjem tu prvu polemiku vezano za jugoslovensku kulturu oko Ćopićeve priče koja je zvala jeretička priča, koja se upravo bavi tim klasnim raslojavanjem. Pa onda imate Milovana Đilasa koji je da piše tu knjigu Nova klasa 56. godine već, da je nekakvo jezgro problema, jel da, je upravo bilo to nerazlično klasno pitanje. Namo neko će reći da je pre svega Jugoslaviju uništilo nerazlično nacionalno pitanje. Međutim, ovo je za mene u ovom smislu bilo zanimljivije. I u krajnjoj liniji se vidi kako se dogodila ta transformacija klasnog pitanja u nacionalno pitanje. Zato što mnoge stvari koje pripisujemo nacionalnom pitanju su zapravo u suštini klasni odnosi, znači odnosi neravnopravnosti određenih delova i ekonomske nerazvijenosti određenih delova zemlje u odnosu na tu projektovanu ideologiju.
A kakvo je njegovo viđenje takozvane socijalističke kulture?
Postoji ta neka fikcija da je jugoslovenska kultura se uglavnom deli neku zvaničnu, neku disidentsku kulturu. Ja gledam da izbegnem takvu vrstu. I za mene je to sve bila socijalistička kultura, jer to što je pre svega značajem finansiranja kulture bili vrlo organizovani. I samim tim ona je davala vrlo različite učinke. I ona je bila vrlo diverzna, vrlo je bila kompleksna, a ne onako kako se to obično tvrdi nekako crno-bela. Znači, puno niz različitih kulturnih izraza je zapravo kulturu Jugoslavije činio.
Branislav Dimitrijević kaže da se mladi sve više interesuju za istoriju Jugoslavije, a pošto u formalnom procesu obrazovanja neretko saznaju vrlo malo o ovom periodu, njega posebno zanima upravo rad na tom polju i na rasvjetljavanju brojnih činjenica iz tog značajnog dela naše istorije.
ti i ja 202.
Muzikoterapija.
Počne s njom, svaki pogled dođe do srca, ljubavi nema. Ako slučajno desi se to, jedan osmijeh ukrasit će lice i skoči do neba. Kako nositi oblake sam, sačuvati dugine boje za najljepše dane. Sobje ruke dotaknuti san, taj trenutak sačuvati u sebi nek vječno potraje. Do tebe me nosi tišina, na krilima vremena mjesta još uvijek ima. Kada zastanem pitat ću zvijezde, koliko me dijeli do tebe i tvoj svijet. Sam, sačuvati dugine boje za najljepše dane. Sobje ruke dotaknut ću san, taj trenutak čuvati u sebi nek vječno potraje. Do tebe me nosi tišina, na krilima vremena mjesta još uvijek.
I'm so tired of falling in love, finding it easier to fall out. I can't deny it, I feel it inside. I'll keep its fire, oh, you can't hide. I'm falling in love again, ain't nothing I can do. Falling in love again, and this time it's with you. When I fall, it's always the same, and I'm so tired of playing this game. Oh. Been so long now since I gave up my heart. I've kept it light now, I don't wanna get it hard. So let me tell you now, I just wanna be sure that you
Da vas podsjetim da 202 i Hala Sportova 11. maja vode vas na koncert Gypsy Kings by Paco Baliardo i Mikael Baliardo. Prema tome slušajte 202, poklanjat ćemo karte za koncert Gypsy Kingsa, a u ovom času poklanjamo nešto drugo.
202 vam daruje.
Darujemo vam karte za pozorište, sutra uveče, Teatar Slavija od 20, Lopuže, 2x2 karte, i također sutra uveče od 20, Car Blanche, Naši dani, 2x2 karte, one isti 3249202, 5 minuta je do 6 i ovaj trenutak da završimo današnju viziju. Sutra vas čeka priča o Muzeju afričke umetnosti u Beogradu, koji obeležava 40 godina postojanja. Gošća Jelena Knežević, tim povodom biće direktorka muzeja, dr. Marija Aleksić, a ja vas čekam kroz 5 minuta u Arsu.
Danzama mi criolla colana mi una passata di lungo la sera danza mami che diola con la nani pensa una passata di lungo la sera sabura e lana lo stecca che buffetti la nota sindina me in nostre visão
sabura e lana lo stecca che buffetti
la nota sindina me in nostre visão. Dança, mami, criola, cola na mim. Pensa na passaça, no coladeira. Dança, mami, criola, cola na mim. Pensa na passaça, no coladeira.
Saúra e lana, não serra, cante.
La nota cindina, mei, nostre visão.
Saúra e lana, não serra, cante.
Calor di bomburi minha, o cabo verde. Diga na mi bofer tão forte que pam sentir. Calor di bomburi minha, o cabo verde. Sabura e lana nos terra cabo verde. La nota sentir amei nos dedição.
Sabura e lana nos terra cabo verde.
La nota sentir.
nostra vita.